Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, eferde habarlar gündeligi bilen men Ýogşan Anurwan. Gazagystan prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Almaty şäherine geldi. Bu onuň ýurdun iň uly şäherine geçen hepde bolup geçen gaýanly wagtlaryndan soň eden ilkinji sapary boldy. Tokaýewiň Medwat sekretary Berik Uali prezidentiň 12-nji ýanwarda Almaty şäherine adatdan nasary ýagdaýy boýunça iş toparynyň mejlisine gatnaşanlygyny, zorluk wagtynda öldürilen hukuk goraýjy edarlarynyň işgärleriniň garnaşlary we kärdeşleri bilen duşanlygyny aýtdy. Zorlukda ölenleriň anyk sany entek doly aýdylmaýar. Gazagystanyň habar beriş serialleri 12-nji ýanwarda Zorluklu wakalar köçesöli bäri ýene 1700 adamyň tutsak edilenligini habar berdiler. Bu tolgunçuklar wagtynda tutsak edilenleriň jemi sanyny tassan 10,000 adama ýetirdi. Şu aralykda Ortiýetiň Goranmak ministrliginiň aýtmagyna görä 11-nji ýanwarda Gazagystanyň iň uly şäher Almatynyň howa mendirinden uçan 2 sany il 76 harby transport uçary Moskwa Rus raýatlaryny alyp geldi. Ministerlik Kerçorda 145 raýatyň ýurduny dolananlygyny habar berdi. Şeýle de bu gezipe dol berja edilýänçe Rus raýatlarynyň Gazagystanyň getirilmeginiň dowam etdirileceğini aýdylýar. Birleşen Milletler Romasynyň adam hukuklary boýunça hünärmenleri 11-nji ýanwarda Gazagystanyň häkimetlerini demonstrantlara garşy güýjülenmegi, şol sanly janalgyç ýaraglary ulanmagy togtatmaga çagyrdylar. BMK'nın terrorçuluğa karşı durmak ve adam hukukları meseleleri boyunca yürüytü hasavatçısı olsa beyanı çap edip Kazakistan'ın demonstrantları, rayet cemiyetinin aktiviyetlerini, adam hukuklarının koruyucuları, jurnalistleri ve siyasi partiyaları nişana almak için terrorçuluk adalgasını aşık inden ulanınlığını ve bunun görünüşünden korku döretmek maksadı bilen edilenliğini ve çün aladı dörüdönlüğünü aitti. BMK'nın beylek hukuk hünärmenleri olsa Gazagystanyň prezidentiniň howpsuzlyk güýçlerine we goşuna garakçylar we terrorçylar diýip häsiýetlendiren demonstrantlaryna garşy göni ok atmak buyrugyny bermeginden alada bildirdiler. Şeýle de BMK'nın hukuk hünärmenleri Gazagystanyny döwletiň demonstrantlara garşy güýjülenmeginiň garasyz we adam hukuklary nukdaý nazarlarından derinlemegine çağırdylar. Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew 11-nji ýanwarda ilkinji gezek Gazagystanyna häkimet üstündäki içerki dawanyň bardygyny dile getirdi we ýurdun ilkinji prezident döwrüne gaty uly girdijil kampaniýalaryň we halkara derejesinde tanalýan baý adamlaryň peýda bolanlygyny aýtdy. Adamlara halka degişli zatlary olara bermegiň, ilgiderli kömek etmegiň wagty geldi. Hökümet bu hili kampaniyaların Kazakistan'ın halk kazınasına koşayan koşuntularının ne hili olmalıgını keskitlemek meselesine göz aylamalıyıp ol devletteki algarlıkların yurttaki beyazleşigin, yani konkurensiyanın adılmağınnaki rolunu tankıyt etti. Önkü prezident Nursultan Nazarbayev'in yakın tövrüğünnaki adamlara karşı gönüktürülen ulu göçümün çeğinine Prezident Tokaýew hökümeti operator Urop kampaniýasynyň işini togtatmagy buyurdy. Wirdiwiller toplamak we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan ir kampaniýa Gazagystanlylaryň köpüsini aýtmagyna görä öňkü prezident Nursultan Nazarbayewiň körpe gyzy Aliýa Nazarbayewa degişli bolup durýar. 11-nji ýanwarda Tokaýew tarapyndan Premier ministrlige hödürlenen Alykan Ismaýlow bir näçe sagat içinde parlament tarapyndan tasdiq edildi. 49 ýaşly Ismaýlow öň Premier ministriň birinji ornazary bolup işleýärdi. Şol günün ikinci yarımını Tokaýewiň edarasy prezidentin täze hökümeti bellemek barada kararyny çap etdi. İçeri işler ministri, korunmak ministri ve dışarı işler ministri yali hükümetin ön kağdalarının kaviri önkü ornuna galdi. Şu aralıkta Almaty şehir sağlık müdürlüğünün başlığı Narman Tabinbayev 11. yanvarda jurnalistlere zorluk vaktinde yaralanan 1200'den uğrak adamın lukmançılık idaralarını kömök sorap 100 tonluğuna itti.